kapatignay nga maamuan nga tilibro iti Isayas ket aglipas babaen iti panangipakaammo iti dumteng nga langit ken daga. Iti likudan iti adu nga panagrigrigat nga napadasan iti Israel iti likudan iti kinasukirda. Ti Dios ket nagtalinaed paylaeng nga napudno iti karina kadakwada. Nga maddanto ti kasasaad nga dumteng iti masangwanan da. Nga iti panagayatlaeng iti Dios iti agari iti lubong. Ammon tayo nga rod ti adal mainaig iti daytoy. Dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biyag.
Na inlangita, ije gloria, kenti bantay, palasiw ti Jordan. Intun malpas, biyag dito'y daga, ije'y kung nga ili, inakpagturungan, talan ko. Biyago, wanwana, o Apo, ije gloria, pagturungan, o Apo, idalan na. Panpanunod, amin riknak, di agpatpatenga, suot tay tuwing abiyag. Nutangade, bituen ti makita, jakun nga mabilang, sitkaaw tuy riknak. Dalan ko, tuy biyag ko.
Ti programa nga Bagnos iti Biyag, katsagot kada kayo ti Transworld Radio, nga magipagtintinulong kadagit isimbaan nga pudnong agisursuro iti sao iti Diyos. No adda saludsod, wenno pakaburiburan nyo iti biyag nga kasapulan na iti pamagbaga, ragsaken ni nga agserbi kada kayo, babaen kadagit isasao iti Diyos. Iti anyaman nga mensahe nga ibingayo kada kami. Agtext laeng ditoy 0928-286-6629. Daytoy iti numero 0928-286-6629. Denggan tayo nga ron, iti mensahe tayo. Manipod iti daytoy a programa. Bagnos iti biyag.
Alam ko, to'y biyag ko, wanwana, o Apo, ije gloria.
Adalto ito kapsat kat masarakan tayo iti libro ti Isayas. Iti may kanumapulok at lima nga kapitulo, may katlo nga bersikulo, aging ga iti may kanumapulok at inam nga kapitulo. Dito yung muna nga kapitulo nga adalin tayo. Iti may kanumapulok at lima nga kapitulo kat linaon na ti may panggap iti sungbat ti Diyos, iti kiddaw kan pakpakaasidag iti Israelita kankwana. Iti agdama nga mapaspasamak kadakwada, iti day tanga panawin. Nalawag nga impakita ti Diyos kadakwada, nagapu kadag iti basbasol daken gapu ta saan da nga mapagtalkan nga inukom ti Dios ida. Ngam saan nga malapdan dag iti basbasol da iti plano ken karkarina, may panggap iti umayto nga pagarian na. Kasnamat nga daytoy nga kapitulo ket aglipas babaen kadag iti karkari iti barok ken naragsak nga kasa dag iti Hudyo, iti pannakakonvertida kadag iti maududing alaldaw. Dita ket magunudan danto iti na espirituan nga kinragoo. kinarangay ket at danton kinatalgad ken seguridad, iti presensya iti Diyos. Basan tayo nga ti kunana iti may katlong versikulo, iti may kanumapulo ket limang kapitulo, dito'y libro iti Isayas. Gasto iti kunana, di daagbain a kanayon, ama magpungtot kanyak, ag itatagda kadagiti sakrifiso, nga itatag dagiti pagano kadagiti minuyungan asagrado, ken agpuurda iti insenso kadagiti altar, dagiti pagano. Dito iti gapuna, noapay nga nalapdan iti bindisun nga mapadasan kuma iti Israel. Itultuloy da itaramid da nga panagdaydayo da kadagiti didyusen, ken iti panagsalungasing da. Kuna na pa iti may kapatken may kalimang versikulo, iti rabii, mapanda kadagiti rukib ken tantanem, tapno makiumanda kadagiti espiritu dagiti natay. Agsida dagitoy at tao iti karne ti baboy. Umigup da iti digo iti karne, ana idatag iti panagdaton dagiti pagano. Kalpasan na, ibagada kadagiti tattao nga umadayuda, kat dida sagiden ida, tanasantuan daunay. Diyak maanusan dagiti kastoy at tattao, kasla apoy asan amay depti pungtot ko, kadakwada. Dito'y kat nadakamat dagiti sumagmamanong agapuna, no apay nga linaksid ti Diyos iti Israel. Lablabsingin ken sanda nga tungtungpalin dagiti bilin ken paglintigan na. Kuna na pa iti may kanam ken may kapitong nga bersikulo, inkadeng kon ti dusa nga ipatay ko kadakwada, kat na isuratin ti sentensya. Diyak pakawanan ti inaramid da, kat dusak ida. Gapu kadagiti basbasol da, ken kadagiti basbasol dagiti kapuunan da. Nagpuurda iti insenso kadagiti turod a pagdaydayawan dagiti pagano, ket dakas ti sauda may papankanyak. Dusa at ngarud ida, akas mayan nato kadagiti inaramid da. Makita tayong ngarud dito'y kabsat iti kinatangsit ti Israel. Ar-arami din dagiti amin nga banag may panggap iti relihiyon da, agidat datun da. Ar-arami din dagiti seremonya iti relihiyon da, ket kuna na pa'y nga dakas iti sasaunda may panggap iti Diyos. Kasla gagangay laangan iti panagaramid da kadagiti dakes, ngakas iti gagangay nga panangaramid da kadagiti seremonyas iti relihiyon da. Gapu iti da itakit, kasla ininsultun da iti Diyos san kade. Itakit at da itinatda nga Israelita nga isu da iti mang tungpal kadagiti karkari iti Diyos. Kahit makita tayo nga kanayang dalat na ibati iti Diyos manipod kadagiti Israelita. Kuna na iti may kawalong nga bersikulo, kuna ti apo, awan ti mang dadael kadagiti nasaya at nga ubas. Arami din dakit di nga arak. Diyak mat dadaelen dagiti amin at tao. Isalakan kunto, dagiti agserbi kanyak. Uray no nagbasol dagitoy nga Israelita kit, saan latta nga dinadael ti Diyos amin ida? Gaputa at dalatanat da nga mamatpati kadakwada. Dagiti natda nga namati nga Israelita kit, mayarig da kadagiti nasaya at kinapintas nga ubas nga malablabasan iti minuyungan. Kuna na iti may kasam nga bersikulo, bindisunak to dagiti Israelita, anagtaod iti tribu ti Huda, kat tagikuan to dagiti kapututan da, tidagak akabambantayan. Agnaid to sadyay dagiti pinilik at attaok, isuda ngagserbikan niyak. Mabaling nga iti may isang atudtudwan da iti nga bersikulo, kat niapo tayo nga Jesucristo. Gaputa maawagan mat iso na nga kapututan iti babae. Kapututan ni Abraham. Kapututan ni David ken Jacob wenno Israel. Isunakat naggapumat iti tribu ti Juda. Basan tayo man ti kunana iti libro iti Galacia, may katlong kapitulo iti may kasangapulukit innem nga bersikulo. Kunana, naitad nga rod dagiti karkari ken Abraham, ken iti kapututan na. Saan na kin na, kadagiti kapututan, akaslaag sao kadagiti ado, no di may maysata kunana, iti kapututam, nga iso ni Kristo. Nga mabalin mat nga titutudun na kit, dagiti natda nga natulnog nga Israelita. May gapo kadakwada kit, tungpalin ti Diyos dagiti karkarina. Basan tayo mampay ti kunana iti may kasangapulo, aging ga iti may kasangapulo kit duwa nga versikulo. Kastoy ti kunana, agdaydayaw danto kanyak, kit ipaarab danto dagiti karnero, ken bakada, iti tanap ti saron iti laod, ken iti tanap ti riribok, iti daya. Ngem saan to akasta ti maramid kada kayo, amang talikod kanyak. Da kayo adi mangikan kano iti son, tinasantuan abantay ko, ken agdaydayaw kadagad ken meni adidyusen, tigasat ken pagbanagan. Into din kayo amatay iti kampilan, gapu ta didak impangag idi inayaban kayo. Didak inkan kano, idi nagsauak. Kinay kayat yu tinagsukir kanyak, ken nagaramid iti dakes. Ngam kadagiti daddu mga umili iti nasyon nga Israel nga sinupyat daken sinalungasing da iti sao ti Diyos ket madusa da. Idi nga inawagan ni Apo tayo nga Jesucristo idaket sandang impangag isuna. Ket sandang patyan iti ministeryo na. Kunan iti libro iti Matyo, iti may kadapulo ket talo nga kapitulo, may katalupulo ket pito nga bersikulo. O Jerusalem, Jerusalem ama mapatay kadagiti mamadto, ken mangubor kadagiti maibaon ken ka. Namin ano a kinayat kong ornungan kuma dagiti anak mo. Akas iti may sanga upa, urnungan na dagiti piyak na, iti sirok dagiti payak na, kat di ka kinayat. Kastamit nga idi nga inawagan na idababain iti panangasaba dagiti adalan na kat linaksid da isuna, sinupsupyat da isuna kat nagtabao da pay. Kuna na iti libro iti aramid, iti may kasangapulukit talong kapitulo, may kapatapulukit limang versikulo, ngam dagiti Hudyo, idi nakita da dagiti adu at tao, napnuda iti agom. Kat sinupyat dati sasauin ni Pablo, kat nagtabao da. Sublan tayo man iti teksto tayo kat basahin tayo iti may kasangapul kat upat nga bersikulo. Kunana, agkantadan to, gapu iti rago. Ngam agsangit kay to, gapu iti ladingit yo. Dito'y kat pagdasigin na iti pagtungpalan to dagiti nagtalinaid iti pamatida, kan dagiti san nga nalintag. Dagiti san nga nagbabawi iti basul da. Kuna na nga dagiti nalintag kat agkantadan to. Dagita kat kankanta iti panakapili, panakaispal, kan panakaawag babaan iti parabor. Iti day tanga gundaway kat iibkas danto iti ragsak ken rago, babaan ka dagiti kankanta nga napnon dayag ken gloria. Gapo iti panakaisalakan da. Ngam kuna namat ka dagiti nadangkes. Ngam agsangit ka ito, gapo iti lading ityo. Dito kat iparikna na iti dagsen iti panakadusa da. Iti panakarubek ti Jerusalem, iti masangwanan da. Dito kat gapo iti gubat, bisin kan panakadadael iti templo. Kasamat iti panakaripog iti pakabuklan iti nasyon nga Israel, iti ima dagiti taga-Roma nga nang kautibo kadakwada. Kat nawarawarada kadagiti agdudu mga luglugar. Gapo iti dahito ikat, at danto panagnatingat iti ngipon da. Gapo iti nakaro nga panagsagaba da. Kunan iti may kasangapulukit pito nga bersikulo, kunati apo, mga ramidak iti baro alangit, kun baro adaga. Malipatan ton amamimpinsan, dagiti napasamak, iti napalabas. Dito nga pagtukit matungpal iti muna nga panawin iti panakaikasaba iti ebanghelyo. Inton ada napintas nga panagbalbaliw iti Hudeya, nang runa iti lubong dagiti Hudyo babaan iti panakaikasaba iti ebanghelyo. Gapo iti dayta nga napintas nga panagbalbaliw kat kaslanto ada may isang baro nga lubong. Dayto kat gapo iti panakabalin, gapo iti bilag, dayag ken gloria iti parabor ti Dios. Dayto nga panakaikasaba iti ebanghelyo kat agbungan to iti panakakonverti dagiti adu nga kararwa. At danton panaglang ay iti iglesia. Dagiti daan nga relihiyon kat mapukaw to. Kat at danton pan nakapabaro iti sad iti sangalubungan. Gapo iti dayta kat at danton baro nga wagas iti panagdaydayaw. Kat at danton pa nga may pakamu iti ayat kat naindaklan nga plano ti Diyos iti sang katawan. Baronton iti panagkita da kat panakaawat da kadagiti banbanag. May katon iti abong iti panunot da. Dagiti daan ken natauan nga tradisyon ket sinaan danton, ket lipatin danton ida. Isu nga dayta iti kayat nga ipaawat daytoy nadakamat nga baro nga daga ken langlangit, ti baro nga Jerusalem. Daytoy ket maysa nga naispirituan nga panagbalbaliw, maysa nga pannakapabaro. Basan tayo man ti kunana iti libro ti Apokalipsis, iti may kadapulo ket maysang kapitulo, umuna ken may kadwa nga bersikulo. Kat nakitak ti may sa alangit abaro, kin may sa adaga abaro. Taday di imuna alangit, kin day di imuna adaga, napalabas dan. Kat ti baybay, awanen. Kat nakitak ti santo a syudad, ti baro a Jerusalem. Abim maba, manipud langit, ngagapo iti Diyos. Ana isagana akaslamay sa anobya, ana arkusan ama ipay iti nobyo na. Kasamat iti may kalimanga bersikulo iti day tumutlang kapitulo, kat day di si tutugaw iti trono kinana. Adtoy, pagbalinag ababaro dagiti iso amin abanbanag. Kat kinana, isurat mo, tadagito'y asasao, papatsyon kan napudnuda. Basan tayo man ti kunana iti libro ti Apokalipsis, iti may kapitong kapitulo, may kasangapulukit innam kan may kasangapulukit pitong abersikulo. Di danto agbisinan, wenno mawawen. Kat di danto matmainitanan, wenno anyaman apudot. Tati kordero nga da ititeng nga titrono, ipasturan nanto ida. Kat iturong nanto ida kadagiti ubog ti danong tibiyag. Kat punasin to ti Diyos ti amin alulua, kadagiti matada. Ituloy tanga basaan dito may kasangapulog at walong versikulo. Agrag o ken agrag sak kayo iti agnanayon, gapo iti parswaag. Mapnon to itirag o tibaro a Jerusalem a parswaag. Naragsak to, dagiti tattao na. Dito kat mabalin nga tuntudun na dagiti na konverti iti mun unang panawin, iti panakaikasaba iti ebanghelyo. Wano ka dagiti mod-udingal aldaw? Isudan to kat agbalinto nga baro nga tao. Baro nga parswa nga adda baro nga puso, baro nga espiritu, baro nga prinsipyo iti biag. Dayta iti maaramidan nanto kadakwada. Baban iti bilag ken panakabalin iti parabor na. Dayta ket mangipaayto iti ragsak ken ragu kadakwada. Kunana pa iti libro ti Apokalipsis, iti may kasangapulo ket walong kapitulo, may kadapulo nga bersikulo, agragu ka may panggap ken kuana, o langit, kenda kayo asanto. Kanda kayong apostol, kanda kayo amamadto. Tati Diyos, imbalisa na kayo, kankwana. Sublian tayo kabsat iti teksto tayo, kat basahan tayo iti may kasangapulukit siyam nga versikulo. Mapno aktumat iti rag-o, gapo iti Jerusalem, kan kadagiti tattao na. Awantun ti agsangit sa jay, awantun ti umawag, iti tulong. Nalawag nga ti ibagbaga ni Isayas dito, ikat ti bindisyon nga adanto iti panawin iti parabor. Ti panawin iti panakaikasaba iti banghelyo, kan iti panakakonverti dagiti kaadwan. Kuna na pa iti may kadopulo nga bersikulo, awanto ti matay, amaladaga. Madanon to ti tunggal maysa, tinaikadeng apanagbyag na. Maibilang ubing pa iti tao, amakadanon iti sangagasot atawan. Kaya nga sa uwin nga, awanton iti matay nga nasapa, gapo iti panakaidadanis wano didigra. Mabalin nga, gubat. Dagiti tattao kat agbyagdanton nga normal. Saan naman kaya nga sa uwin da ito nga, mapaatidug iti panagbyagda iti manungatawin. Ngayon kahit na nga ipaawat na ito nga, normal ton iti wagas iti panakatayda. Ituloy tayo nga basain iti may kadapulog at may sanga versikulo. Kunana, kat isuda, bangunin danto, dagiti balbalay. Ken agtang danto kadakwada, ket agmula danto kadagiti kaubasan, ket kanin danto tibungada. Ipaawat na pay nga itiday tanga padawan ket awanton pagbutngan ken pagamamakanda. Gaputa awanton mangkibur kadakwada nga kabusor. Ngem agnaagdanton kadagiti balbalay da nga agdatal na iti panunot ken talgedda. Kasapay nga sagrapen danton iti bunga dagiti mulmula da ken kaykayo da. Di kinarang ay kat may santumat nga langa iti pagarian. Dito kat panawan iti pudno nga bendisyon. Kunana pa iti may kadapulo kat doang nga bersikulo, isuda, di danto mang bangon, kat sabali ti agnaed. Di danto agmula, kat sabali ti mangan. Takas kadagiti aldaw ti may sa akayo, kasta danto, dagiti aldaw ti ilik. Kat dagiti pinilik, agragsak danto iti mabayag. Iti aramid dagiti imimada. Basan tayo man dito'y may kadapulo ket lima nga bersikulo. Agkakaarab to dagiti lobo, ken dagiti urbon ti karnero. Manganto ti lyon ti garami, akas iti baka. Saan ton anapaggad iti ulag? Awan ton ti anyaman amakadangran, wino dakas i Jason anasantuan, abantay ko. No, alaan tayo nga literal dito'y katkasla imposible san kadikabsat. Ngayon dito kat iladawan na nga dagiti agduduma nga kita iti animal, dagiti naatap kan dagiti naamo kat may sa iti kan kanindawin no taraonda, may sa iti pagtaanganda. Noon niya iti kanan iti lobo kat isumat iti kanan iti karnero. Noon niya iti kanan iti lyon kat isumat iti kanan iti baka. anya nga'y iti ipaawat na daytoy. Kahit nang ipaawat daytoy nga, iso amin nga nakonverti iti apuket, agmay-may sadanton. Awan ton iti nagdudumaan dawin no nagbabaitanda. Hintil man wini hudyoket, agpapadadanton iti kasaad iti matang iti apo. May-may santon iti tarundangan espirituan. Daytaket, tisao ti Diyos. May-may santon iti apo da. May-may santon iti sursurutin da nga bilin. Daytaket iti bilin ni apo tayo nga Isos. Dagiti tattao iti Diyos ket, na ipadada ka dagiti karnero, gapo iti kinamada ken kinainosente da. Dagiti mat na dangkas nga tattao ket, nayarig da ka dagiti oso, gapo iti kinarungsot ken kinaulpit da. Ngambabaan iti parabor ti Diyos, ket agbalinda nga napakumbaba. Ket makipagmay-may sadanto nga makipagbiag ka dagiti amin nga kakabsat da iti pamati. Dagiti mangidaddadanis iti ken mangbusbusor iti iglesia, unasimbaan ket, agbalindan nga kamkameng, agbalindan nga mangikanawa iti iglesia, nga kas iti nagbalinan ni Apostol Pablo. Ita dito'y sumaruno nga kapitulong adalin tayo, timay ka na mapulukit inam nga kapitulukit, ipakaamuna nga dimtengan iti pagarian ti Diyos. Basan tayo kuna na iti muna nga versikulo. Kuna ti Apo, ti langit ti tronok, kat ti daga ti pagbatayak. Anya nga rod akita ti balay, ti mabalinyo abangunin, ngagpay kanyak. Anya akita ti lugar, timabalin yung isagana, apag na edak. Ipapaawat dito nga bersikulo nga, kasla saan unay nga napatig dito lubong nga pagnanaedan tayo. Gaputa ko na nga, kasla pagbatbatayan lang ti saka ti Diyos daytoy. Awan iti templo, nga makalaon iti Diyos, kat nabigbig ni Salomon dayta. Basan tayo iti may kadwa aging gaiti may kapat nga bersikulo. Kunana, siak amismo tinang parswa iti sa ngalubungan. May ayuak kadagiti na pakumbaba, ken managbabawi. Kadagiti agbuteng, ken agtulnog kanyak. Arami din dagiti tattao, tikay kayat da. Iti imatang da, awan pagdumaan dagiti aramid da. Agpartida man iti toro abaka, akas sakrifiso, wenno agidatagda iti tao akas daton. Agidaton daman iti urbon a karnero, wenno rungduenda titengged ti aso. Agidatagda iti daton amakan, wenno agidatagda iti dara ti baboy. Agpuorda iti insenso, wenno agkararagda iti imahen. Maragsakan da iti makarimun, apanagdaydayaw. Syakmet, pilyekto ti pakaalilawan da, katyagkunto ti pagbutngan da. Agsipod ta iti mayabak, awan ti simungbat. Idi nagsauak, di da impangag. Nudikat inaramid da dayja adakes kadagiti matak. Kan pinili dati saan ang makaparagsak kanyak. Ti pinili daken dininggag daket, dagiti tatao matla nga nangalilaw kadakwada. Kas kadagiti iskriba ken fariso nga nagpamaranga karnero ngam, ti kinapudno naket, uso damit gayam nga mga lunun kadakwada. Kat kasi itikin na ni Apo tayo nga Isos iti libro iti Matyo, iti may kapitong kapitulo, may kasangapulukit limang versikulo, agalwad kayo kadagiti na ulbod ang mamadto, nga umayda kada kayo anakakawes akas la karnero, ngam ti unagda, lobo da, anarawit. Kasamat nga dagiti banbanag nga pagbutbut nganda. Kas kumakadagiti gubgubat, bisin, nangruna iti didigra nga impaay dagiti tagaroma ket isu iti mangripog iti ili daken nasyon. Agsubli tayo iti teksto tayo kamsat ket basan tayo iti may kalimang versikulo. Kunana, da kayong agbuteng ken agtulnog iti Apo, denggen yo ti kunana. Agsipod ta napudno kayo kanyak, guraan da kayo ti sumagmamano kadagiti kailian yo, ket awan ti panangikan kanuda kada kayo. Rabrabakan da kayo, ket kunada, kayat mi amakita anragsak kayo. Ngarod, ipakita ko mati Apo ti kinatanok na, ket isalakan na kayo, ngam isudan to, ti may babain. Dito ket may isang pamatibker kadagiti na mating Hudyo. Dagiti padadang Hudyo nga saan nga namati nga nangidadanis kadakwada idi. Gapo iti panang surot da ken Apo Isus ket maukom danto. Ngam ti Diyos ket bindisyonan nanto ida. May naigiti da ito ket kunan ni Apo Isus iti libro iti Matyo, iti may kasangapulugit may isang kapitulo, may katalupulong versikulo, tatisangul ko, nalaka, ken nalagaan ti awit ko. Pinasingkadan ti Diyos dito nga babaan iti panarabay na ket saan nanto nga baybayan kan sinsinaan ida, uray ka anuman. Ti karinga imbati na kadakwada kat, iso iti agpainganam namakin ragsakda iti panagtalinaad da kankwana. Basahan tayo iti may kadapulog at may saaging gaiti may kadapulog at upat nga bersikulo iti teksto tayo. Kasto iti kunana, kat kadagijay mo it, mga laakto ti agpaay apadi, kan ti agpaay alivitas, kuna ni Yahweh. Takas kadagiti babaro alang langit, kan baro adagang aramidik to, agtalinaad danto iti saklangko, kuna ni Yahweh. Kastanto ti panagtalinaad dagiti putot yo, kan naganyo. Kat manipod iti may sang aldaw apanagin na, aging ga iti sabali, amin alasag, umayto agkararag iti sang wanak, kuna ni Yahweh. Kat isuda, rumwar danto, kat kumita danto kadagiti bangkay dagiti tattao, ang naglabsing ama ikaniwas kanya. Tatiggis da, dinto matay, uray ti apoy da, dinto may dag. Kat isudan to ti may sa amakarod, kadagiti amin, alasag. Wen kakabsat, dahito yung maudi nga kapitulo nga inadal tayo kat, ipakaamuna iti padto may panggap iti panangibalis ti Diyos, kadagiti amin nga kabusor iti iglesia wen simbaan. Nangruna kadagiti antikristo nga mangsupsupyat iti ebanghelyo kadagiti maudingal aldaw. Kadagiti maudinga bersikulon dayto nga libro ket ipakaamuna met iti ladawan iti panakadusa dagiti managbasol iti lubong. Kalpasan naket maisina dagiti nalintag manipod kadagiti saan nga nalintag. Laglagipan tayo kuma iti karin ni Apo tayo nga Isos. Iti libro iti Apokalipsis may kaduang kapitulo iti may kasangapulo nga bersikulo nga kunana. Di ka kabuteng, dagiti banbanag ngayon kalakamen. Adto'y ti Diablo, mapan nakaipisok iti pagbaludan, dagiti daduma kada kayo. Tapno masuot kayo, kat agdanturigat yo, bayat ti sangapulong aldaw. Agtalgad ka aging gakan patay, kat itdagtukin ka, ti balangat, ti biyag.
Programa nga Bagnosi Tibiyag, katsagot kada kayo iti Transworld Radio nga makipagtintinulong kada iti simbaan nga pudno nga agisursuro iti sao iti Diyos. No adda saludsod, wenno pakaburiburan nyo iti biyag nga kasapulan na iti pamagbaga, ragsaken mi nga agserbi kada kayo, babaen kada iti sao iti Diyos. Iti anyaman nga mensahe nga ibingayo kada kami. Agtext laeng ditoy 0928-286-6629. Daytoy iti numero 0928-286-6629.